Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kërkimi masiv për aeroplanin e zhdukur të kompanisë Egyptair ka vazhduar edhe gjatë natës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thotë se demarkacioni do të ratifikohet para se Brukseli të votojë për liberalizimin e vizave. Hillary Clinton shprehet se Donald Trump paraqet kërcënim për demokraci. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, mëkohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kërkimi masiv për aeroplanin e zhdukur ka vazhduar edhe gjatë natës. Aeroplani kompanisë Egypt Air dje është zhdukur nga radari mbi detin Mezdhe me 66 njerëz në të, ndërsa autoritetet e Egjiptit thonë se kjo ka mundur të jetë sulm terrorist. Raportet e mëparshme thonin se autoritetet e Greqisë kishin gjetur materiale lundruese dhe jelek shpëtimi, ndërsa zëvendës presidenti kompanisë kombëtare ajrore të Egjiptit Ahmed Adel i tha rjetit CNN se mbetjet e aeroplanit të zhdukur janë gjetur. Por më vonë gjatë ditës së djeshme zoti Adel i tha CNN-it se mbetjet nuk ishin gjetur. Rrjedhimisht ai theksoi se kërkimi dhe shpëtimi ende vazhdojnë. Në Washington, në shtëpia Bardh, tha se është shumë herë të përcaktohet se cilat janë shkaqet e rrëzimit të aeroplanit. Por disa zyrtarë të Egjiptit e thanë se ka mundur të jetë sulm terrorist dhe se lista udhëtarëve po shqyrtohet për të përcaktuar nëse ndonjë ekstremist ka qenë brenda në aeroplan. Kandidatja demokrate për presidente në Shtetet e Bashkuara Hillary Clinton thot se rivali i saj republikan Donald Trump është kërcënim për demokraci dhe se është i pakualifikuar për ta udhëheqë Amerikën. Në kritikën e saj më të ashpër deri tash ish sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton, mbrëmi tha rjetit CNN se ka konkluduar se Trump nuk është i kualifikuar të jetë presidenti i Shteteve të Bashkuara. Më tutje ajo theksoi se kërcënimi që paraqete Donald Trump është aq dramatik për vendin ton, demokracinë ton dhe për ekonominë ton. Zonja Clinton tha se komentet kundërthënëse të Trumpit për muslimanët e bën më të vështirë për Washingtonin të punojë me qeveritë në lindjen e mesme për ta luftuar terrorizmin. Donald Trump, që kohëve të fundit i ka shtuar kritikën ndaj zonjës Clinton, nuk ka bërë komente të menjëhershme publike lidhur me kritikat në adresë të tij. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka miratuar një legjislacion për politikë të mbrojtjes, duke i paraparë 602 miliardë dollar për mbështetje të shpenzimeve të rritura për vendosje ushtarake në Evropë. Ky legjislacion që është miratuar mbrëm e mbështet të kërkesën e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes për katërfishimin e shpenzimeve për më tepër trupa dhe armatim dhe ndihmon për qetësimin e aleatëve të nervozuar të NATO-s në pjesën lindore të Evropës. Legjislacioni ende duhet të harmonizohet me versionin e Senatit Amerikan para se t'i paraqitet presidentit Barack Obama për nënshkrim. Pesë në punës të një jetimore je në pjesën veriore të Shqipërisë janë arrestuar lidhur me akuza për abuzim të fëmijëve, të cilët ishin strehuar aty. Zyra e prokurorit të Tiranës ka njoftuar dje se fëmijët në një jetimore në Shkodër ishin abuzuar fizikisht dhe në mënyrë ilegale ishin detyruar të punonin. Prokuroria tha po ashtu se ka dëshmi se tri vajza të mitura në jetimore janë keqtrajtuar seksualisht. Në këtë jetimore që administrohet nga udhëheqja lokale në Shkodër, janë të strehuar edhe fëmijët, familjet e të cilve nuk kanë mundësi të mbajnë. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të programit, Kryeministri Kosovës Isa Mustafa thekson se kuvendit të Kosovës duhet të propozohet për ratifikim marveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Rrjedhimisht ai në intervistën ekskluzive për programin ton, thekson se ratifikimi duhet të bëhet para se Parlamenti Evropian dhe Këshilli BE-s të votojnë për liberalizim të vizave për Kosovën. Me Kryeministrin Isa Mustafa ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti Kryeminister, bazuar në deklaratët e fundit të komisionarit Johannes Hahn, Kosova do të duhet që të plotësojë edhe kushtin e fundit para se qytetarët e saj të lëvizin lëshën pa viza. Është çështja e demarkacionit. Si mendoni që ta finalizoni këtë problematikë nëse mund ta quajmë ashtu?
Po mendoj se duhet të propozohet kuvent Republikës Kosovës marrëveshja për demarkacionin e kufirit marrveshja është nënshkruar vitin e kaluar në Vjenë ndërmjet përfaqësuesve të Republikës së Kosovës dhe të Malit të Zi. Para saj është punuar gati 3 vjet nga Komisioni Shtetëror. Më vonë ka pasuar edhe një interesim e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që edhe ata ta shohin hartën elektronike dhe ta japin opinionin e tyre lidhur me këtë shënim të vijës kufitare dhe në bazë të deklarimit të Departamentit Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka dalë se është vija kufitare në cilin është pranuar pavarësia e Kosovës. Ne nuk kemi tani asnjë kontest shtetëror me Malin e Zi, kontest kufitar që shtetin më tepër individuale, mirë po unë vlerësoj se këtë duhet ta bëjmë para se ashtu si që është para po Parlamenti Evropian dhe Këshilli Evropës do të votante për liberalizimin e vizave.
Me a ka ndonjë shqetësim në qeverinë e Kosovës se ku vendi nuk do të mund të siguroj 80 votat e nevojshme për ratifikimin e kësaj marrëveshje?
Po ne do të punojmë me deputetët, gjitha grupet parlamentare, do të ulemi, të argumentojmë gjërat, është me rëndësi që vetëm të mos mbizotrojnë politikat populiste nga individët dhe nga grupet e ndryshme që të dominojnë arsyeja, sepse askush në Kosovë nuk ka arsye që asnjë metër katror territorit të Kosovës t'ia falë një vend tjetër as Mali Xhi. Fundi fundit Mali Xhi nuk e ka kërkuar asnjë metër katror sipërfaqen nga Republika e Kosovës, mirë po është punuar dhe është vërtetuar se ajo është vija ndarëse ndërmjet Kosovës dhe Mali Xhi. Ktu nuk kemi pas të bëjmë me caktimin e kufirit të ri, por vetëm me rishënimin e vijës së cila ka qenë si vijë ndarëse përpara e Republikës Malitëzi me Kosovën që ka qenë në ishë Jugoslavisë krahinë autonome.
Cilat janë gjasat që çështjet të përfundojnë në gjykatën e arbitrazhit nëse paraqiten komplikime në kuvendin e Kosovës?
Tash unë do të besoja, edhe kom arsye të besoj se nuk duhet paraqiten komplikime në kuvendin e Kosovës, sepse futemi në një fazë që rrezikon mjaftshumë sa i përket liberalizimit të vizave, mirë po rrezikon edhe sa i përket partneritetit tonë me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Tekstin e plot të intervistës së kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, që e ka zhvilluar kolegu Ziadin Gashi, mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale e video të tjera interesante. Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrimi se kjo javë karakterizohet me vizitat e zyrtarëve të lartë të BE-s në Kosovë. Si shpjegohet kjo çështje, Zenel?
Po, fatmirë, përditshmja koaditore është fokusuar në takimin e nivelit të lartë mbi marrëdhëniet e reja mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës, trumbullakuara në marrëveshjen e stabilizimit asociimit, e cila sipas gazetës, përveç se është hapja zakonisht i rëndësishëm politik për Kosovën, përbën një nisje të re ekonomike. Kjo sepse, siç ka vënë pa gazeta, reformat e parapara në MSA përveç që rregullojnë një relacion të ri ekonomik tregtar me Bashkimin Evropian prej tash 10 vjetë të ardhshme, do duhet të transformonin domosdoshmë strukturën e modelin ekonomik të Kosovës. E përditshmja koaditore sekson më tutje se në vitet e shkuara është bërë mjaft në identifikimin e problemeve dhe si shthuhet sëmundjeve ekonomike, kështu që Kosova tani ka një dokument strategjik të titulluar Strategjia Zhvillimore Nacionale dhe ka një tjetër dokument të projekteve me emrin Programi Reformave Ekonomike, dhe paralel me to ka edhe dokumente financiare, si kurse është korniza afatnesme e shpenzimeve, por që si që nëvizom koaditoret, gjitha këto dokumente nuk janë respektuar asë njëherë, apo janë bërë sa përsyje faqe. Për pasoj, gazeta sekson se Kosova ka tri probleme me normat e veta, si kurse është baza e ullët ekonomike, që imponon trendin aktual, në cilin vendin nuk ka logaritë mbetet, dhe çështja e tretë, si pas gazetes, jo më pak e rëndësishme, është futja e vendit në një cikel ekonomik që nuk lejon rritje më të madhe se 3 apo 4%. Fatmir?
Në këtë kuadër duket se ka artikuj në gazeta lidhur me zhvillimin ekonomik në Kosovë në kushtet e MSA-s, Zenel?
Duke marrë si shkas marrëveshjen e stabilizim asociimit, fatmir e përditshmja Kosova sot sjell vlerësimet e njohësve të ekonomisë, të prodhuesve vendës dhe të përfaqësuesve të socialistë civile. Gjithnjë, sipas njohësve të kësaj fushe, pra të ekonomisë, gazeta sekson se prodhuesit kosovar janë ende larg cilësisë prodhuesve të Bashkimit Evropian. Ata theksojnë se Kosova do të ballafaqohet me sfidat të ndryshme për të plasuar produktet në tregun e Bashkimit Evropian. Ata kanë marrë parasysh se tregu i bashkimit evropian është i madh dhe se kërkon produkte cilësore. Sipas njohësve të fushës së ekonomisë, për këtë gjë duhet të jenë të vetëdijshme bizneset kosovare, sikurse që në Kroaci që ka probleme me qasjen në tregun e bashkimit evropian për shkak të madhësisë së këtij tregu. Edhe prodhuesit kosovar kanë thënë se shumë nga produktet vendore nuk kanë cilësi të mjaftueshme dhe se ato nuk mund të krahasohen me produktet e kompanive të rajonit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 90 minuta e 55 sekonda. Në Kosovë, sipas një ankete, është shtuar shfrytëzimi artikujve të prodhuesve vendës. Megjithatë, theksohet se duhet të shtohet edhe cilësia e prodhimeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Kompania Frutex nga Suareka është një nga kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkoolike dhe energjike në Kosovë. Shaqir Palushi, pronari kësaj kompanie, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se rritja e konsumimit të produkteve vendore ka ndihmuar në zhvillimin e afarizmit të tyre.
Paktën në këto 2-3 vitet e fundit ka filluar vendesimi i gjithëve, në radhë pa prodhuesve, të cilës gjithë dhe herë kanë ditë dhe kanë mund të prodhojnë produkte cilësore, po në anën tjetër ka fillu të rritja e vedijës edhe të institucioneve, ka shi prodhuesve, por edhe të qytetarve për nevojen dhe përfitimet e Kosovës në rast të rritjes së konsumit të produkteve vendore.
Ndërkohë një ankete e publikuar javë më parë nga klubi prodhuesve në Kosovë, kishte vënë në pas se nga 1064 qytetarë të anketuar, 60% e tyre kishin deklaruar se kanë rritur konsumimin e prodhimeve vendore në krahasim me vitin e kaluar. Të anketuarit theksohet në këtë anket kanë përshtypje të mirë për prodhimet vendore, por që shumica e tyre kanë sugjeruar që cilësia duhet të përmirësohet. Kryetari organizatës qeveritare për mbrojtjen e konsumatorit, Celatin Kaçaniku, thekson se për të pasur produkte më cilësore vendore, institucionet e shtetit duhet të fuqizojnë prodhuesin vendor.
Populli në trajtën e qytetarit konsumator dhe taksa pagus është jashtëzakonisht interesuar që të konsumoj prodhime vendore. Problemi nuk qëndron te qytetari konsumator, problemi qëndron te institucionet e shtetit. Institucionet e shtetit akoma nuk janë aq të forta sa duhet që si qytetarët konsumator, si biznesin vendor, ta informoj, ta edukoj, ta arsimoj, ta vetëdijsoj që ne të gjithë së bashku të bëhemi partner.
Ndërkohë disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se kanë filluar të konsumojnë produktet vendore. Artani, një qytetar nga Prishtina, tregon se në familjen e tyre çdo gjë që konsumohet është vendore.
Thotë vetëm prodhimi vendore i propozoj, domethënë edhe i shfrytëzoj në familje, për arsye se thujet nuk i du. Është normal për krahë, normal maksimum.
Faton Hajdini, i cili punon në njërin nga restorantet në Prishtinë, tregon se në lokalin e tyre lëngjët dhe disa produkte të tjera janë vendore.
Një pjesë produkte që këtu prodhohen, domethënë i përdorim. Edhe jemi shumë të kënaqur për shembull që përdorim produktet tona. Janë pozicion të mira.
Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës kishin treguar se në vitin e kaluar mbi 2.5 miliard euro ishte vlera e importit të produkteve të huaja në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kërkimi masiv për aeroplanin e zhdukur të kompanisë Egyptair ka vazhduar edhe gjatë natës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thotë se demarkacioni do të ratifikohet para se Bruxelli të votoj për liberalizimin e vizave. Ishtë sekretari Amerikanë e shtetit Hillary Clinton thotë se Donald Trump paraqet kërcënim për demokraci. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë qaste të mira.